habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 15 bisha Maarch sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majalada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay afhayeenka guddida doorashada kadib markii la dhaafay wakhtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada soomaaliya.
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka, annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay lahaado oo saddexdaa dowlad goboleed ay kusoo dhammaynayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan somalilan oo sheegtay in wadaad la la'aa uu tegay magaalada jilib oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab.
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey. aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka adee muslimiinta somalilan ku nool ay wada qabaan ma ahayn.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,800,000 oo qof oo reer Ukraine ayaa ka cararay halkaasi tan iyo markii Ruushku gulufka ku bilaabay. sida ay sheegtay qaramada midoobayada sidoo kale qaxoontigana ayaa yihiin kuwii ugu kororka badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, sida ay sheegeen qaar ka mid a khubaradu. badi qaxoontiga ka qaxay Ukraine ayaa u baxsaday dalalka midooda Yurub, kuwaas oo in ka badan kala badhna ay tegeen dalka Poland, halka 400,000 qof oo kalena ay badbaado ka raadinayaan dalalka Hungary, Romania iyo weliba Slovakia. Lee Zemor oo ah hogaamiyaha barnaamijka xasaradaha iyo weliba xarunta iskaashiga caalamiga ee jaamacadda New York ayaa v o a u sheegtay in qaxootiga Suuriya ay ku qaadatay dhowr sano inay gaadhaan tirada dadka ka cararay Ukraine ay ku gaadheen 2 toddobaad. tirada kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee Shiinaha ayaa inka badan 2 jibaar kordhay salaasadan maanta, xilli dalkaasi ula tacaalaya faafitaankii ugu weyn ee xanuunkana tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaran ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aada uga fog islamarkaana uga badan tiradii shalay oo ahayd 1,370 kiis. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed Shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowra oo xanuunkan COVID-19 la xidhiidha. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaanka ka joojiyey in loo soo safro, islamarkaana sidoo kale laga safro amaba laga baxo, taasoo ah tii ugu darnayd ee saamaysay gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa Jangun ay kusoo rogeen mas-uuliyiintu in dadku ay guryaha joogaan oo aanay ka bixin. ugu dambeyntiina, inkastoo xasiloonidu ay kusoo laabatay aagga Jabal Moon ee galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan kadib mawjado xasarada ah oo ay ku dhinteen 19 qof, ayaa koox madax bannaan oo caawisa dadka dalka gudihiisa ku barakacay iyo weliba qaxoontigu ay sheegeen in xaaladda ammaanku ay weli lama filaan tahay. aadam rijaal oo afhayeenka isuduwidda guud ee dadka barakacay iyo weliba koox qaxoontiga Daafuur ayaa u sheegay barnaamijka v o a ee diiradda lagu saaro koonfurta Suudaan isniintii in ay waqti hore tahay in la sheego waxa ay xaaladaasi ku dambayn doonto. guddida dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa iyaguna sabtidii sheegay in wadarta dhimashada Jabal Moon ee bishan Maarch ay korodhay, islamarkaana ay gaadhay 35 qof kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerareen dadka rayidka, islamarkaana ay gubeen magaaladoodii. dhageystayaal warkii dunida ah waa naga intaas. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan u leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaanaysa washington waxaa inoo soo socda dhageystayaal warbixin ku saabsan maamul goboleedka galmudug oo shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi oo kasoo baxay maamulkaasi iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeena galabta la doortay warkaasi dhageystayaal waa inoo soo socdaa goordhowba dhegeysan doontaan hase yeeshee haddii aynu ku bilowno qaybteenna hore ee idaacaddan caawiya dunida goor horo maanta ayaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyaguna soo gebagabeeyeen doorashada 96 kursi oo ka socday amaba ka socoto maamulkaasi iyadoo 7 kursi ee u dambeysana ay doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada baydhaba warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga mukhtaar maxamed cataash
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya koonfur galbeed waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka baay taliyaha ciidamada xoogga qaybta 60aad agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo 15 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed dr cali siciid fiqi kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guulaysatay xaawo sukar cali jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada asluubta dalka ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172 maxamed abuukar cabdi oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164 cumar cali balash oo ah guddoomiyaha gobolka baay ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197 isaaq cali subag oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hob 204 maryan macalin isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hob 181 iyo maxamed keerow maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 179 guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa caddeeyey inay soo gebagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay yuusuf cabdiqaadir oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay
ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabeyno maanta oy maarch tahay 15 maarcho inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taale koonfur galbeed maanta aan u gebagabaysannahay sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare isla markii waxaa inoo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka kuraastoodii inoo bilaabatay iyagana si habsibay noogu dhammaadeen labadii magaalo oo baraawe iyo baydhababa ninkii maaragtay kursiga ilaahay sahlay ilaahay ku ceeb astro maaragtay 4 sano jaga xil la saaray ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaala ka dhigo kuwii kuraasta waayey waxaan ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xisaaray iyagana meel ka dheer badan ilaahay u sahlo waxaan ilaahay uga baryayaa ku talagalka annaga aan samayna ma ahayn inaan qof shaksiya doorano waxaa dadka dooranaya ergadaa dooranaysay ergada ka sokow nasiib ayaa ilaahay qofka ayaa ilaahay u qadaray samadaa loogu soo qoray inuu kursiga doorto intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan guddiga fiidka guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka wixii qaladaadoo ka dhacay anigoo ka mas-uula dhammaan ummadda soomaaliyeed waa bin raali gelinayaa wixii qaladaada waxaan weydiisanayna cafis wixii wanaagu aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo oo maaragtay si dadka dambe imaan doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan
mukhtaar maxamed cataash v o a baydhabo
haddaba dhegeystayaal inkastoo maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ay soo gebagabeeyeen doorashada ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhacay in doorashada lagu soo gebagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegnayd maanta maamulada jubbaland puntland iyo hirshabeelle ayaa ay harsan yihiin inay qabtaan kuraasa tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 7 kursi haddaba wariyahayaga caashe ibraahim aadan ayaa dib u dhacan ka waraysatay afhayeenka guddida ee heer federaal ee doorashooyinka axmed safiina
الحمد لله رب العالمين عشان ما أنت وحن سوق بقبيني دورشة دولة قبلات كقل مدوك يا دورشة دولة قبلات ككونفور قلبت ويكل يعلم سقال يلحدن كرسي يا تضبيه صدن كرسي إلى هيفزي جيس إلى هون غصة أسطوري وحد دب لوجد عيون إلى حد وليد ما يسرين دورشة دولة قبلات كبوتلان يا تشوبلان يا هيرسابيلة وحرجينينا إن سيدو دخسيا بدن لا يغنى يوسو دم يسرين هدي إلى هيلانو ما قرأت ولاده
ما ترى جدول عصب وعضو قبطين أتكسر قبل قبين إنسان كراس تسليمان سيد حداس معمول
رنتي لبدي جدول أدم بيي وحصوص صارين مدرسة ودتشي كقرنك أنا كنت كدور شوين كهر صدر المانا صوص صارين وحرجينينا إن أي صوص صاران جدول عصب هدي إلى هيلانو oo saddex daad dowlad goboleed ay ku soo dhameeyeen
ma laga wada hadlay ilaa iyo hadda waqtiga ku haboon ee isleedihiin in aad soo dhameystirtaan mar hadii qayb ka mid ah maamul goboleedada ay soo gabagabeeyeen si doorashadii aqalka hoose iyo tii sare loo qabto
mar walba wada jiinaa wada xiriir joogtaa baa noo yaala gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal iyo gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha xiriir joogtaa baan leenahay tamaantood way ka warhayaan in Puntland iyo Jubaland iyo Hirshabelle aanay soo dhameystirin jadwal cusubna loo diyaarin doono kadib shirka ugu soo horeeyay qabanayaan hadii la haydo laakiin waxaan kuugu bishaareynayaa in Jubaland doorashadeedina ay bilaabmayso magaalada Kismaayo oo meel fiican ay noo marayso afarta kursi ee ku hareerna la soo gabagabeynayo insha Allah ta'ala ayaamaha yar soo socda sidoo kale kuraastii lixda ahayd ee magaalada Garoobe yaalay ee Puntland oo dhan ku hadsanana aanu soo gabagabeynayno 18 ka bishan hadii la haydo waxa aan wali la xal laga gaarin kuraasta taala magaalada Garbahaaray oo aad iyo aad ugu boorinaya dhamaan masuuliyiinta khilaafku ka dhaxeeyo kuraastaas ay u dhaqaaqi laadahay ama doorashadaas u dhaqaaqi laadahay in xal gaaraan degdeg ah si shacabka reer Garbahaaray doorashada loo gaarsiiyo
16 kursi baa taala sida qiyaasayo Garbahaaray marka 16 kaas kursi marka laga soo tago kuraasta kale harsan hadiiba ay soo dhameystirmaan ma la qabanaya doorashada
tabaan doorashada baarlamaanka u jeeda baan filayaa waa la qabanayaa 40 kursi ayaa noo dhiman maanta waxaan soo dhameeynay kursigii 275 waxaan noo dhiman 40 kursi oo ku kala maqan saddexda dowlad goboleed Hirshabelle Puntland iyo Jubaland aan kuul kala sheego magaalooyinkay ku kala maqan yihiin waa Garoowe waa Beledweyne Jawhar Kismaayo iyo Garbahaaray
kuraasta taalla ee la isku haysto 16ka ah ee Garbahaaray caqabada ugu weyn ee haysataa maxay tahay hadda ee laga gudbi laayahay la iyo waqtigan
caqabada weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la'aan heshiisada lagu heshiiyay heshiiskii ugu dambeeyay ee lagu heshiiyay wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiirada arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madaxda wada tashiga qaran ku direen heshiiskii 17 September waxa rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer Garbahaaray doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan waxa rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin
kuwan kale maxaa iyagana haysta
dabcan waa khilaaf u dhaxeeya beelaha dhexdooda waa kuraasii ugu adkeyd baa dalka hadhay waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhir doono ergooyinka sida ay u qaybsanayaan beelaha qaarkood isku haystaan khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasa ku hadhay magaalooyinka
marka soo caqabad kuma aha hadii mar waliba waqtigii deadline-ka ahaa ama kama dambeysta ahaa loo qabtay hadii inta la gaaro haddana dib loo dhigo haddana aan waqti rasmi ah loo qaban soo taasi cagajid kuma aha in la qabto doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare
runtii doorashada dadban ayaa lafteedu caqabada oo caqabad jirta awgeed baa loo aasaasay Soomaaliya maanta halkay marayso waa la ogyahay meel aad iyo aad u fiican bay hadda soo gaadhay laakiin dalka maxaa ay hogaamiyaasha hogaaminayaan aad bay u badan yihiin دد كدمع سياسة كله هنا عاد وبنيهين وح الله قيبين يعني وكراسي ركابن عدة وحدارا نيسانا وضد يركابن أو بقول يكو قفا انتي بخلاف دني كتاعين كراسة قاركوز مركان حرجين هنا هنا بيروس تناسلان اسكوك عن قدية الحرس ارجد سيدا وصل حلان يا كراسة سي أو كوك يسدان قايب بلاد يا بيروس دية دي مقطع كوك على قاتان وحرجين هنا إنه إلهي وصخرة وأنا كنا ناس ضدي هذا ما قدية دورشة ده قوة كتيرة دورشة قدوم كبرلمان كوالا قبل دونا مركز إن شاء الله تعالى عن صوت ما يصيرنا أيام يربان عن كل صوت ما يصير دونا هدي لهاي قال
كاسنا وحها فينك جدد هير فدرال الدورشوين كصومالي أحمد صفينا ورمي يوريها يقع عشا إبراهيم مادم ururada samafalka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo jeeday Eritrea ee ku sugan Ethiopia ay wajahayaan weeraro dheeraad ah iyo waliba gaajo sii kordhisa iyadoo gargaarka bini'aadamnimo ee xariiqaha qaxootigu yahay mid xadidan kooxaha gargaarka ayaa ugu baaqaya mas'uuliyiinta Ethiopia inay ilaaliyaan qaxootiga oo ay ogolaadaan in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee ilna gaarsiiyo deegaanada go'doonsan ee dalka warbixin warintan ka diyaariyay wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa waxay noo soo koobayay wariyaha Xuseen Aadam.
Qaxootiga kasoo jeeda dalka Eritrea ee ku nool Ethiopia ayaa halis ugu jira weeraro loo beegsanayo iyo gaajo iyada oo ay wali socdaan dagaalada ka socda deegaanada waqooyiga Ethiopia. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka qaxootiga oo la hadlay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA, rag aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday xerada Barahle bishii hore, halkaasi way ku dileen 5 qof. Faith Kasina oo ah afhayeenka hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika iyo gobolada harooyinka waaweyn ayaa sheegtay in qaxootiga Eritreanka ah ay ka cararayaan goobaha oladuhu ku jiraan oo iyagoo u qaxay goobo kale oo nabdoon. Ethiopia ayaa marti gelisa ugu yaraan 400,000 oo qof oo Eritrean ah oo kasoo araray cadaadis iyo xadgudubyo kale oo dalkooda ka dhacay. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa ku nool gobolka Tigray, halkaas oo uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF. Qaar ka mid ah qaxootiga Eritrea ayaa u guuray dhanka koonfureed iyaga oo tagay deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada, halkaasi oo ay kooxda TPLF kula dagaalanto iyaguna maleeshiyaad taageersan dowladda. Hay-adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in ay u adeegaan dadka samafalka u baahan maadaama ay jiraan jidgooyooyin iyo weliba arrimo la xidhiidha amni darro. Xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhowaan uu u suurtagashay in 100,000 oo mitrig tan oo daryeel caafimaad iyo nafaqeyn ah ay gaarsiiyaan deegaanka Tigreega. Gargaarka ayaa caawiyay ilaa 10,000 qof oo dadka deegaanka ah iyo ugu yaraan 22,000 qof oo qaxooti ah. 900,000 oo qof oo kale ayaa gargaar lagu gaarsiiyay deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada. Fiseha Tekele oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee Geeska Afrika ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaxootiga Eritrea ay gebi ahaanba ka baxayaan Ethiopia. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada ayaa sheegtay in howlgalladeeda waqooyiga dalkaasi Ethiopia ay xadidan yihiin xilli ku dhowaad 870,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaarkeeda toddobaad kasta.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey wariyahayaga Maxamed Yuusuf. Haatan haddiin dib ugu noqono dhinacii wararkii doorashooyinka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaciyay inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi ee kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ugu dambeeyeen galabta la doortay. Warkana waxaa goodhaweeyay soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaa.
3 kursi ee doorashadooda galabtay gaalka ayaa lagu qabtay ayaa gabagabo u ah 37 kursi oo lagu dooranayo Galmudug, waxaana 26 ka mid ah lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halka 11 kursina lagu qabtay doorashadooda magaalada Gaalkacyo. 2 ka mid ah kuraasta la doortay ayaa ahaa haweentaasi oo ka dhigan in magaalada Gaalkacyo 11 kursi ee yaalay ay 4 ka mid ah noqdeen haween. Gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada kuraasta lagu doortay Gaalkacyo ku dhawaaqay.
Guddiga doorashada Galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga 18 oo ay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa xildhibaanada galmudug lagu doortay u mahad celiyey. Waxaa sidoo kale howlwadeenadii doorashada uu uga mahad celiyey shaqadii ay soo qabteen kadib qoraal lasoo dhigay ee bogga madaxtooyada galmudug ay ku leedahay baraha bulshada. Cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaanaysa Washington. qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu dilay daahir xasan tuux, oo ahaa maamulaha iskuulka daynile oo ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta degmada daynile. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. al-shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa hergediya ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka galmudug. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin ayaa warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
sida ilaah amniga laga soo fagtay, qaraxa wuxuu ahaa mid lagu qaray gaaruhu watay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir xasan toox oo xilli uu maraya khaafad ka mid a degmada daynile. daahir tooxu wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka daynile. dadka yaqaana daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku holqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin. agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa v o a da kaga warramay taariikhduu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada daynile oo maanta geeriyooday.
walaalkeena ilaah naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarata waxba ka qaadanaynin. waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay si ay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn uu ka qaadan jiray. wuxuu ahaay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid wasaar daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
daahir xasan tooxow ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyey la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay, sida uu v o da u sheegay ismaaciil yuusuf.
aniga intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay laba kun wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday. ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaasa gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba uu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray. waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu mashkuulkaas danihiisu u ordi jiray inuu horumariyo macalimiintii.
hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya weli tafaasiil ka maysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir tooxow. cabdulqaadir okay, v o a, muqdisho.
haatanna argeysa. wasaaradda arrimaha gudaha somaliland ayaa sheegtay in sheekh aadan sunni oo ahaa sheekh caan ah oo laga waayey gurigiisii uu ka deganaa magaalada hargeysa uu tegay magaalada jilib ee koonfurta soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab. هذا وزير كويينكا أمنيقا سومالي لان عبد الله حسين محمد أي أرنتو نغور رمي وريها يقا خضر محمد عكله
هذه أدول ما أتسنتهاي وحن أغاني مركو لبما المود مغنى أيا نغاني إن ودلك كمغاني هاي أو كقوري إساق إيو حاسكي سبا
إمسا قفارها عاي قويسهان أغالكين
إساق إيو أرورتي سي أوردن واي بحان واني دلك كقورين يغاني إسكو دوك قوري وح مشكلات أو دلك قديه سكاها سيتنا مجرين إساق إيو أرورتي سي أوردن أيا قوري
لكن وزير واحد شراء أحيوغو مركا قاركو داتكو يكود دوديين وآه إن شيخ عدادس لغو حيي لنعا حكومة دخاصة هايدها أمنيغا وحتى مر بضان هورين وادو قدين لحيلي تامي شمكة سارسا
عدادس لغو حيي مجرين لكن وداتكو يساق أيا هاد يجير بلابي جري إنو دولة دماغو وارما بضان كهالو وارما أمنيغا تابان أيا ووحودم أيا وكهالو مرة فربضنا انت ددكو اي اركيان اما اموقتما هين واحد شري الرمكلة او ديرادة وان هادل ايو محانكو لادا خطبتو ميلك جيديا هين او اي دولدو كدب سعوتي و اي مرة فربضنا حكسي
حاكمي ده وزير
والله باريتان كايو كسوا بيحدونا هدي الله كردigo كلي واحد شرى باريتان وينو هدي الله كردigo ارنتا كسافسان وان ددكو سوا بندقدونا مركا وقب قبوبو marka imka kor dhicmaayo laakiin waxaan sheegayo kaliya had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqeynaya waa dhaqtar oo kale oo patientka dhaqtarku patientkiisa kama waramo xanuunkiisana kama waramo dadka uma sheego ninka amniga ka shaqeynayaana ilaa uu conclusion gaaro ama gaba gaaro oo baaritaan oo dhan uu soo dhamaado ma faahfaahiyo ama miyir ama dadweynaha lama wadaago sidaa ugeed wadaadku waxyaab badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo kaliya hadal iyo fikr
waqti wasiir waxaad sheegtay shirkaga tirayd in sheekhu uu tagay koonfurta Soomaaliya halkuu tagay
wadanka aan jaarkanahay Soomaaliya koonfurtiisa ayuu tagay waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka Jubada dhexe
لكن قبل تشوفه ده حيوب اللاري مع الوزير هداد تعبته هل كيوتو مثلا
والله دور أنا قصيدة نلوصو شاقي وحا نلو شاقي إنو تشوغو مقالة اللي راح تشلب لكن ده وكتك كرا وكتك كرا ده ورك مركي أنا نلو شاقي إنو تشلب تشوغو وحا هيدي مكان دور معلومات كور
وقف وزير محاد حيقانيسان هاي الدولة دولة داتهين سبدون بلديهين هاي داكل أمنيقا بلديهين أديقا وزير حيقانيكي أمنيقا محاد حيقانيسان حكتين إنو هالكارتكيشو
دولة دو وحي لاذهي داد كيذي لاذهي سردون كيذي لاذهي لاما أمنيقا كشقي وردن باجرة information كواليس لو داقا مركا information حساسية سيدا كانو كالأويهي مركا annagu waxaanu adeegsanaynaa dawladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa
marka waxa leedahay waa xaqiiq weyn
waa xaqiiq weyn
ma nabad qaba
ninkaasi meesha nabad qab ku gaaray laakiin deeminka wixii ka dambeeyay anagu garanmayno oo kama war heli karno ama kama mas'uul kama nihin
waqtigaasi saacadu sidii waqtiga Cabdulla Hayad ugu mahasan hadan su'aal kale ku weydiyo sida dastuurku qoriyo qof kasta oo muwaadin oo reer Soomaaliland waxay xukuumadda waajib ku ah dawladda waajib ku ah in amnigiisa hantiyad iyo nafeed dasukto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisa ee magaalada uu deganaa ku dhashay ka baxo wadankii ka guuro idinkuna muddo macaddadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan waxay la dhameysaa
wallahi anagu waxaan ogaanay maalintii labaad markii uu guuray oo dalka ka tagay hase yeeshee kama aanan hadal xukuumadu kama hadal waxay bilowday uun baaritaan idii raacday idii ka caawisay halku maray sidoo u baxay waxa soo dhan qofka bini'aadamka ina xurriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu u deey naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay amaankiisa dawladda mas'uul ka ahayd waxaa la wax dhibaato loo geysanayna ma jirin cid ku xad gudbaysay ma jirin aan imika markii uu guureen isaga xurriyadiisa uu guuray hadii amaanka la ilaalinayo oo ay dawladdu amaanka muwaadiniinta ilaalinayso macnaheedu ma aha xurriyadooda dhaqdhaqaaqa inay controlayso
wagaasi wasiir isaga sheekh aadan sunne marar badan waxa ku soo celceliseen in halka uu tagay eedana waad mudaysay inay inkee sida afka ku dhufanin waa meel fog yaa ka gacansiiyey
wallahi baaritaan baa socda hadda baaritaan ballaaran baa socda dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale
idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay marar badan sheekhu arrimo dhaqan arrimo xagga diinta la xidhiidha dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xug u hayo
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka adee muslimiinta Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn marka isagu aragti gaara buu qabay aragtidaasa marka wixii ay u yeedhisay buu sheegi jiray dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og laakiin xukuumadaha waxaan ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara hun uu ku shaqaynayey dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tagay ku shaqeeyaan waxaan u malaynayaa iminka dee kulley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama mid ka mid ah ayuunbuu yahay laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ah Soomaaliland cabdillaahi xuseen maxamed oo warramayay khadar maxamed cakulle
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab aan ku bilownay qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku sugan xaalad cunno la-aan iyo biyo yari iyo sidoo kale duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli dunida laga xusay toddobaadkan maalinta haweenka caalamiga ah haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa xeryaha qaxootiga nooga soo diray wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas
dunida maanta waxaa ka dhacay xaflado iyo munaasabado looga hadlayo nolosha iyo horumarinta haweenka caalamka inkastoo haween badan oo kasoo barakacay deegaanadii ku noolaayeen ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kuwaas oo aan haysan hoy cunto biyo iyo caafimaad intaba
saangana uhadlihay barwaaqo bil cali geedi liidaha waxaad cawda dab ma saarnay saakin maxaan ku dhahay ordee muslimka ku dhahay ordee hadda waxa uu keenay ilmeey oo ilaahayna ila og yahay ilmeey waxaad afkood saareen walaal hadda ka keenay maxaan rabaa inii raashin lii caawiyo raashin lii siiyo inii guri lii dhiso guri aanan jooga
halkani waa dhadhaab oo ah madal kulmisay kumanaan haween ah oo ka kala yimid dal badan oo afrikaan ah kuwaas oo kasoo barakacay colaado maxalli ah oo ka dhacay geeska afrika iyadoo haweenkan qaxootiga ah ay ku nool yihiin daruufo adag oo dhinaca nolosha ah haddaba si aan u ogaado nolosha ay ku nool yihiin haween badan oo qaxooti ah ayaan qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab waxaan wax ka weydiiyey marxaladaha ay ku nool yihiin xilli maanta caalamku u dabaaldegayo maalinta haweenka adduunka
magacay barwaaqo bil cali geedya liidhaha beryaalka maxaa ka baran hayaa buulabagta meel leeyahoo siigadeed adi yaabayso mahaasti waagan in maalkanka dhaxdood nin gacan wax iigu soo taagay oo walaalay ma jirto xaafadaas ka dhex marihay keelkeelaha bariiska keelkeelaha budooda keelkeelaha oo baastada walaalka kusoo dhex marihay kuwii la imaan haya ma haasti 10 iyo 6 ilmood haasta biyo ma haasti biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma hayi biyaha mi soo dhawo wax ku soo dhaansanay ma laha oo ngay dilihaaya waraabaha sidii ilaahay ila ogyahay habeen aan ilmahay hun dhaq miska siinayna waraabaha isku dhorihayna maanta waa hurdihayna meel madal lagu horinay ma laha waxaan maanta ii dhisno walaal hadda igu imadan aan fadhiisinay ma laha guri ma haasti gobol ma haasti waxaad wax oo madax taag leeyahay habeen hor ilmo iga qaniineen ah isbitaal dushay ka geeyay waxaad maanta aniga wax igu tarihay malaha meel seexanay malaha meel oo bii ku soo dhaansanay malaha dirgaanka biyaha lagu soo dhaaminay malaha guri hoortiga maxaan ku soo baraka meel oo tuul yar oo baadi aan ku soo kacay markii soo kacay dhoobley meel leh lugteen ka imaadi saddex bilood dhoobley ku soo nasadi saddex bilood dhoobley markii ku soo nasadi haddii walaala dhaxa galay dha walaala bagaari soo saaray inta i keenay binaankan iska deganahay wax maanta hadda ku hor wax ii qabtina malaha guri ma haasti waraabaha haweenka isku waardan ayaa ii dheer
8 Maarso waa tirsiga maanta ee taariikhda miilaadiga balse haweenka dunida ayaa ku kala kadisan dabqadaha nolosha iyadoo haween badan oo ku jira xiriyaha dhaab ay sheegayaan inay u baahan yihiin daryeel caafimaad si ay u xaqiijiyaan badqabka noloshooda
shankuro maxamed ali dhaha waxaan rabnaa maamu soomaaliyeed anahay waxaan rabnaa daawo ilmaha waa hanuunsan yihiin isbitaal ah rabnaa isbitaalku aan naga fog yahay daawo ma haysano maamadu uurka leh hadii foosha ka badato meel la geynayo ma laha haween ambalaas ma leh daawo ma leh meel la geynayo ma laha isbitaalku aan naga fog yahay walaalyaal isbitaal inaanu noo dhisaa rabnaa gohooti anahay waxa aan haysano ma laha isbitaal aan rabnaa Soomaali meel baadiye ah awaaraha jibooyinka ku jirta hoolaha waa soo dhamaadeen gaaj beeraleeyaan hay beera ka shaqeysinayna roobaa luway waxa ka shaqeysanaa waa in gaajano dheer waa soo barakaan hadda Kenya imaani in daryeesha malaha
aqabadaha ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga ah intaas kaliya kuma eka ee waxaa jira biyo la'aan iyo culaysyo kale oo dhinaca nolosha ah sida ay noo xaqiijisay hooyadan qaxootiga ah oo dhawaan ka soo barakacday qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya
Nuurta Xasan Cali baa laydhaha bloggan K11 baa laydhaha 9 maalmood oo biilaan aan nahay cuntana keer waxba kuma haysano saliid la'aan raashin la'aan daawo la'aan dhibkan aan haysto inaan usbuucan bii aan aabin 7 9 maalmood aan bii aan cabin waan rafaasanahay ilmihii xaarkood waxaan aan ku dhaqnaan la ansanahay oon i rafaad ii salaac yaana dhameey
qoyskii imisa jir galayo maanta heli karaa
hal dirgaan bis ee qoyskii heli karaa labadan haa waan wayne marka oonkaas ii rafaadkaas ii salaacgaas aanahay
ugu dambeyntiina Xamdi Maxamed Cali oo u oleeyso kortaga tacadiga haweenka ee la kulmaan ayaa fiyooda u sheegtay in haweenka qaxootiga ah ay la kulmaan tacadiyo oo qayb ka yahay kufsiga kuwaas oo weli ka dhacaya qayb ka mid ah xiriyaha dhadhaab
waa maasantahay bu wallaahi qaxootiga hadii rafaadkiisa waa taqaana haddana haween hadda siinahay waa iska dhibaataysan oo iska rafaadsanahay shaqaaqooyin fara badan aan ugu dhaco haddii ay noqon lahayd in ilmana lagu dayaco haddii ay noqon lahayd uur lagugu dayaco oo lagu dhaho anika ma dhalin lagugu inkiro haddii ay ahaan lahayd jirdil lagu jirdilo haddii ahaan lahayd kufsi wallaahi haddii maka warrami karin dhibaatooyinkii ay haysto haweenka saaid u dhibban yahay marka ilaahay baa dib naga bixin karo laakiin dib fara badan la kulanaa tacadiyad fara badan ugu badan waxa kamid ah furitaanka waayo waxa arkaysaa in nin iyo naag isqabo ilmo shan cunug iska dhaleen kadibna isfurayaan ilmihii oo meesha ku rafaasan oo ku silacsan maamadii oo ilmihii lagu dayacay lagu biileynin oo rafaasan nolol maalmeedka qaxootigana hadee waa taqaana awl adduun rafaadii silac meeshan uu yaalaa iyo macluul iyo gaajo ayadoo sida ay taadana ilmo lagugu furay ilmihii waxay u baahan yihiin waxbarasho dugsi yartaa inaan laga bixiyay u baahan yihiin in dhar loo gaday u baahan yihiin in cunto loo gaday u baahan yihiin ilmihii aabu soo shaqeynaya malahan adigu haweena u shaqeynaysa
Absalan Salas, VOA, xiriyaha dhadhaab.
Mahadsanid Absalan Ahmed Salas oo warbaahintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Deeqa Axmed. saan ku dhaafnaa heestaasi ay ku luuqayso Deeqa Axmed aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. qoysas in ka badan 10 sano ka hor dib u dejinka helay dalka Mareykanka kuna nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay howlihii dib u dejinta dalka Mareykanka oo laga bilaabay xiriyaha qaxootiga. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
Qoysas tira badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo ayaa waxay sanado fara badan ay naawulayeen isla markaana ay sugayeen in loo qaado dalkaasi Mareykanka kadib markii sanado ka hor ay dib u dejinka heleen dalkaasi Mareykanka. Qaali Barre Jaamac waxay xerada qaxootiga Ifo ay timid sanadii 1991 iyadoo 17 sano sugaysay dib u dejin ay ka heshay dalkaasi Mareykanka in loo qaado 6 sano ka midana ay ahayd falay suge. Qaali oo la hadashay barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA ayaa waxay sheegtay in xilligan rajo ay qabaan maadaama dib looga labay xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkii dib u dejinta dalka Mareykanka.
Ana waxaan ahay dadkii macnaha 31 sano xerada Ifo joogay oo 91 imaaday ayaan marka rajo baan la siiyay oo America ah marka waxaan maray macnaha dad falay suuga baan ahayno falay baan gaarnay dadna ay aanis ay suuga hayeen dadna wuu naga dambeeyo jiifka ay waxu suuga hayay marka maada rajo suuga la ahaa dadka qaarna falay u suuga hayay qaarna uu jiifka ay soo qaarna uu suuga hayay aanis rajadanadi macnaha si uu u qabsaday ninka la dhijiray Taram wuu najoojiyay Taram sidoo u qabsaday wuu joojiyay ninka hadana u durbaantumaynana wuxuu habaynan anagana waa iska rajo dhignay ciyaali gacmahay ka baxeen dadkii wuu iska rajo dhigay macnaha de macnaha inana waxaan ka codsanayna dawladda Mareykanka kuliba America madaxweynaha ayaan ka codsanayna wali maada aan soo dhaweyn u durbaanyo turmay waxaan ka codsanayna inuu rajadanadi uu nasiyay oo nalsiyay oo wadanka America nalsiyay inana laga xumeynin.
Qali meeqa sanad sugeysay dib u dejinta Mareykanka laga siiyay?
17 sano ayaan sugay markii phase 1 iyo phase 2 la isku daro ilaa falay 17 sano ayaan sugay. Hadda waxaan sugay falay 6 sano waayo Biden wuxuu joogaa hadda sanadkii labaad ayaa u socdo kaana wuxuu joogay 4 sano marka la isku daro waa 6 sano marka waxaan doonayna rajadanadi in la dhaqaajiyo maada xeeriyuhu oo iska samreenbo oo macnaha dadka meel u dhaqaaqayaan male xiran ku oodana battery lama qaadan karo meel kale loo dhaqaaq karo ma jirto waxaan leenahay rajadii baan sugaynaay bal suuga ilmi aan ka yahay rajo xumaa ku dhacday qaar baa ilmi waa rajada intay ku xumaatay niyada ku xumaado hadda dadkii magafala dhijiray intay iska raaceen uu qabsaday qaar baa aan ka boofiska intay ku yaa waasheen silsilada iskaga xiran ane hataa kula hadlayo shan jeer ilmo ane aan dhaleen ka soo celiyo magafe isagoo macnaha dhagax leh baabuur ay si saaran yihiin marka waxaan codsanayna oo America ka codsanayna oo siiba madaxweynaha ka codsanayna rajadanadi maadaa wax dhaqaaqeen inaan naloo dhaqaajiyo oo rajo xumo aan lagu ridin ilaan adduunka waan ka oodana rajadaan ma sugeyna meel kale aan u dhaqaaq karno malaha battery ma qaadan karno xeeradii meel kale oo ma bixi karno rajadii nala siiyo un baan indhaha iyo dhagta u taageyna wax naloo wadana malaha warqadihii in la soo bixiyo rajadii nala siiyay nalagu dhaqaajiye aan rabna oo rajada nalaga xumeyn haddii isaga lagu sii jiro hadda xiriyaha isaga ku sii jiraan gebigeeda waaba la iska kala dhaqaaqi rabaabo sababtoo rajadii baa xumaatay marka adduunka kale ina naloo wareejiyo oo nala siiyo iyo inay rajadii uu America ay noo wado oo weliba madaxweynaha rajadanadu uu halaynin
markii lagu siiyay ee dib u dejinta dalka Mareykanka rajadaada maxay ahayd?
Aad bay u wanaagsanay sababtoo falay baan gaaray qof falay gaartay baan ahaa oo beri ama maanta hadda helay hadda ilmo waxaa jiray aniga macnaha kaarka laga gooyay oo waxaa jiray macnaha la siiyey macnaha single loo qaad yaa jiri rajadayda marka ayada aad ayaa u fiicnayd haddana rajadaydu way xumaatay sababtoo 6 sano ayaa hadda falay aan sugayo 6 sano haa waxaan doonaynaa maadada rajada bilaabatay oo hadda waxba bilowday la leeyahay in rajadanadi kor loo qaado oo balna loo yeeraayo u baahan warqadii awarka naga cunay waxa fiisaha la galiyay in laga soo qofo oo macnaha rajadanadi la dardar galiyo nala tix galiyo ayaan u baahanahay.
Cabdiwali Maxamed Maxamuud wuxuu ku nool xerada qaxootiga Ifo wuxuu ka mid yahay qoysaska dib u dejinta ka helay dalkaasi Mareykanka wuxuu sheegay in 6 sano uu sugayay fly isla markaana rajadiisu ahayd in mar uun dib u dejinta uu ka helay dalkaasi Mareykanka la qaado balse uu sheegay haatan inuu rajo muujinayo maadaama barnaamijkii dib u dejinta ee dalka Mareykanka laga bilaabay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
muddo dheer oo hadda 6 sano ku dhowaan fly isugu ahay hadda waxaan odsanaynaa in haddii waxba la bilbilaabay baan hadda maqlaynaa ay rajo jirto in hawlaha nagii naloo fududeeyo ay wax noo qabtaan hay'aduhu.
Marka Cabdiwali maadaama aad muddo intaa dhan aad sugaysay dib u dejin dalka Mareykanka ka heshay in lagu qaaday haatana hawlihii ay bilowdeen maxay tahay rajadaada?
Hadda rajadanadu de in uun hadda waqtiga hadda lagu jiro in naloo dadaalgeliyo baan jecelahay hadda saan baan filaynaa rajada hadda nagu jirtaa in hadda uun ay hawlaha nagu hagaagi doonaan baan filaya.
Marka maadaama xilligii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ay saameyn idin ku yeelatay xayiraadu waa xayiray qaxootiyada ay Soomaalida ay ka mid yihiin arrintaasi saameyn inta leeg bay idin ku yeelatay haddase rajada qabtaan maxay tahay?
Saameyn aad u arag bay nagu yeelatay oo dhib badan oo aanu xaggaan meel aanu ku ci karaba inay jirin oo iska daba meereys oo maskax faluuq nagu riday hadda laakiin rajadanadu sidii way ka bedelan tahay waxaan hadda filaynaa in hadda waxaan noqon dhaqaaqaa insha Allah maadaama hadda maalmaha dhaqdhaqaaq Mareykanka oo dib u dejintii la sheegayo waxaan filaynaa in aan helo xuquuqdayada oo dib u dejintii oo hagaagsan hadda aan helo waxaan joognaa xariiq xooti oo nolosheedu adag tahay falay baa tiin baa leeyay oo falay baa joogteen darba gateen dhalinyaradii dharka gadatay haddana waa bare baraba leeyay oo dawladdi hore ay joojisay Mareykanku waa baa leeyay joojiyay walaashay baa qarka u fuuleen dharkay gateen oo dhan dib baa oo kala wada halaabay oo kala isticmaaleen qarkood inay iska ba meelayo taariib baa aanu yaa Allah kaga xilcelinaynay rajadanadu laakiin hadda sidii aad uga fiican tahay saanada Ilaahay ka rajaynayno maadaama dib dib u dejintii hadda dardargelin hor la dawladdan dambe ku sameysay waxaan filaynaa inay hadda rajadanadu wanaagsanaato
Aadan Xasan Samriye sanadii 2007 ayuu dib u dejintii helay dalkaasi Mareykanka isagoo muddadaasi intaasii leeg sugayay in mar uu loo qaado dalka Mareykanka balse sheegay in xilli kasta caruurtooda ay weydiiyaan aabo dib u dejintii aan ka helay dalka Mareykanka away wuxuu sheegay maadaama ay ku nool yihiin xariiq xooti isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ka jirto in rajada ugu weyn ay qabeen ay tahay in dib u dejintaasi dalka Mareykanka loogu qaado
ilaa 2007 ilaa waqtiga hadda la joogo buufiska asaga ayna wax hor socod malaha rajo ayaan rajaynaynaa macnaha maadaama madaxweynuhu cusub uu soo galay taageersan qaxootiga soo galaya marka waxaan ku codsanaynaa in wuxuu mataqaana balanta uu qaaday uu ka dhabay madaxweynaha annaga waxaan sugeynay ilaa 2007 ayaan sugeynay inta 2007 ilaa waqtiga hadda la wax sugayeen ilmahayna hadda jar waxayna weydiyaan aawi buufiska waqtiga waan ta amarnay wixii maxaa ku dhacay qarkaan arinka laga xariyay oo waxay rabeen inay baxaan waagi taram taraym ayaa istaajiyay taana hadda markii taam u dhacay madaxweynaha kala soo galayna waxaan rajaynaynaa fursad in aan helna dib u dejin oo sidii Obama waagi loo bilaabo marka waxaan codsanaynaa in buufiska loo dardar geliyo ilmahan tahriibka aadaya ilmahan maskaxda ka wada waashay iyo bilcamahan iyo raggan isu furaya buufis dareen isku furaya kala tagaya in macnaha oo rajo fiican la geliyo ayaan rajaynaynaa
wuxuu tiro badan oo sanado ka hor dib u dejin ka helay dalka Mareykanka oo ku nool xirooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa gashay rajo kadib markii dib loo bilaabay dib u dejintii dalkaasi Mareykanka iyadoo qaar ka mid ah qoysaska loo qaaday dalka Mareykanka halka qoysas kale tana dib loo bilaabay prosesskii imtixaanada lagu marinayay si markaasi dib u dejin loogu qaado dalkaasi Mareykanka iyadoo dadkan ay markii hore ay rajo dhigeen maadaama xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu xayiray qaxootiga ay ka mid yihiin Soomaalida kuwaasi oo sanado fara badan sugayay in muran loo qaado dalkaasi Mareykanka Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
mahadsanid Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa dhadhaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha akuna wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha weelka qaaradda Yurub ee Champions League wareegiisa 16-ka ayaa caaway habeen dambe la soo afmeeri doonaa iyadoo 4 kooxood la filayo in ay ka soo gudbaan oo ay ku biiraan 4 kooxood ee toddobaadkii hore soo gudubtay kooxaha kubadda cagta ee Ajax iyo Benfica oo kulankii hore 2-2 guriga Benfica ku soo kala baxay ayaa caawa ku fariyay furtami doona magaalada Amsterdam ee waddanka Holland oo kooxda Ajax guriga kooxda kubadda cagta ee Ajax maadaama ay gurigeeda ku ciyaareyso taageerayaal kuweeda u badan ay garoonka soo camiri doonaan waxaa taageerayaasheeda iyo dadka Holland bay ka rajaynayaan caawa inay wareega 8-da u soo gudubto laakiin taageerayaasha soo baqooday kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa Portugiiska looga rajaynaya inay guul kala soo noqdaan magaalada Amsterdam sida soo taaba labadan kooxood cidii balisa ayaa wareega kale u soo gudbi doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo lugtii hore 1-1 bareejo ah la soo gashay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa caawa waxay gegida Old Trafford ku marti gelinaysaa kooxda Atletico Madrid labadan kooxood ayaana taageerayaashoodu waxa ay mid waliba ka rajaynayaan inay tan kale ka adkaato 75,000 oo u badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa caawa kooxdooda ka rajaynaya inay Atletico Madrid ciribta ku reebaan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 3 gool ka soo dhaliyay toddobaadkii la soo dhaafay kooxda Tottenham Hotspur ayaana inta badan taageerayaasha kooxda Manchester United ay ka filayaan in uu caawa ka farxin doono laakiin tababare Simeone tababaraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo ciyaaryahanadiisa ayaa rajaynaya inay Old Trafford guul kala noqdaan kuna biiraan
kooxaha u soo gudbay wareega 8 ciyaaraha Champions League. Isla wadanka Ingiriiska ayaa ku jiray horyaalka dalkaasi ee Premier League ayaa kulan ka tirsan habeenkii xalay afooda waxa isku daray kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Crystal Palace labadan kooxood oo soo bandhigay kubad adag oo difaac iyo weerar kala ahayd ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City fursadihii abuurtay gabi ahaantooda aanay ka faa'iideysanin halka tababaraha kooxda kubadda cagta Crystal Palace Patrick Vieira shaxdi uu ku soo talagalay ay u muuqatay mid u shaqaysay 90 daqiiqo eber iyo eber ay labadan kooxood ku kala tageen waxaana Manchester City halkaas ku lumisay fursad weyn oo la filayo in Liverpool ay ka faa'iideysan doonto habeenka Arbacada tababaraha Pep Guardiola ayaa soo sheegay in kooxdiisu ay soo bandhigtay ciyaartii uu doonayo inay soo bandhigaan laakiin waxa ka dhinaa ay ahayd in ay gool dhaliyaan oo kaliya waxa uu amaanay ciyaartoydiisa uu sheegay wixii uu ka rabay in ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa fursad ay dayacday kooxda Manchester City haysata inay Arbacada kaga adkaato kooxda Arsenal ciyaar ka dhacaysa gudaha Emirates Stadium halka Arsenalna ay doonayso inay kulankaasi ka adkaato Liverpool si ay kaalinta 4-aad ee horyaalka dalka Ingiriiska u xajisato dhinaca ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka hadii aan jaleeco kulan goor dhaweeyd soo gabagabay oo dhexmaray kooxaha Milwaukee Bucks iyo Utah Jazz ayaa kooxda Milwaukee waxa ay guriga Utah ku soo badisay markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2010 kub iyo 20 sano ayaanay wax guul ah garoonka kooxda Utah ka soo qaadanin ciyaaryahan Giannis Antetokounmpo ayaa 3 dhibcood ka dhaliyay kooxda Utah una suura geliyay kooxdiisa Milwaukee Bucks inay 117 iyo 111 kaga soo adkaato kooxda Utah oo ku ciyaarta magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah. Waa tan registeel xubintaan ciyaaraha inta aan ku soo gabagabeynay tan iyo kulan dambe waa Mascad oo ila sidaa.
Sanid Farax Buluug oo la socodsiinayay wararkii ciyaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Suldaan Seraar Guhaad.
Kaba adan ku jecelo ku asaga isliga wala ka caafufa azigay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide azigay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo gol gol iyo ila kori ishiga ah ila kori ishiga kama goheen qalbiga ku taga meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbiga ku karsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbiga ku karsoon baa kugu lamaan
This is VOA News, reporting via remote.